ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება პრაღიდან. Салом შუდობისა ძვირფასო რადიომსმენელებო თბილისის დროით 18 საათზე მუშაობას იწყებს რადიო თავისუფლება. პრაგიდან კობალი კლიკაძე მოგესალმებათ. მე დღეს გადაცემის წამყვანი ვარ, თუმცა ვიდრე სიუჟეტებზე გადავიდოდეთ, მოისმინეთ ახალი ამბების გამოშვება. სიტყვას გადავცემ სალომე ასათიანს.
ყირგიზეთის როევითი ლიდერი ჩამოგდებულ პრეზიდენტთან მოლაპარაკებაზე უარს ამბობს. ინგუშეთში სპეცოპერაცია მიმდინარეობს. გაიმართა ჩრდილოეთის ნაკადის გასადენის მშენებლობის დაწყების ცერემონი. ახლა დღეს ეს და სხვა ამბები უფრო დაწვრილებით გამოშვება საერთაშორისო ამბებით ვიწყებთ. ყირგიზეთის თვითგამოცხადებული ახალი მთავრობის ლიდერის თქმით არ იგეგმება მოლაპარაკების გამართვა ქვეყნის ჩამოგდებულ პრეზიდენტთან. როზა ოტუნბაევას განცხადებით, პრეზიდენტი ყურმანბეკ ბაკიევი უნდა გადადგეს. ბაკიევი, რომელიც თავს ქვეყნის სამხრეთ საფარებს, ამბობს, რომ მზად არის ოპონენტებთან სასაუბროდ, თუმცა აცხადებს, რომ ხელისუფლებიდან წასვლას არ აპირებს. ეკონომიკური დახმარების მოპოვების მიზნით მოსკოვში გაემგზავრა დელეგაცია, რომელსაც დროებითი მთავრობის ლიდერი მოადგილე ხელმძღვანელობს. როგორც იუწყებიან, ბიშკეკის ქუჩებში სიმშვიდეა. ყირგიზეთში პოლიტიკური არეულობის შედეგად დაღუპული 75 ადამიანის ხსოვნის პატივსაცემად ორდღიანი გლოვა დაიწყო. საერთაშორისო საკითხებში ევროკავშირის უმაღლესი კომისარი კეტრინ აშტონი აცხადებს, რომ კრიზისის განმუხტვის მიზნით შაბათს ყირგიზეთში თავის საგანგებო წარმომადგენელს პიერ მორელს მიავლენს. შეერთებული შტატების სამხედრო ძალების ინფორმაციით, ბიშკეკთან ახლოს მდებარე მანასის აეროპორტის ნორმალურად ფუნქციონირება აღდგენილია. ამ საავიაციო ბაზას შეერთებული შტატები ავღანეთში მიმდინარე სამხედრო ოპერაციის მხარდასაჭერად იყენებს. ინგუშეთში ეკაჟევოს დასახლებაში გრძელდება სპეცოპერაცია. როგორც სააგენტო ინტერფაქსს ინგუშეთის პროკურორმა იური ტურიგინმა აცნობა, მოკლულია სუმცირეს 3 მეამბოხე. მანამდე გავრცელდა ინფორმაცია, რომ ერთ-ერთ სახლში უშიშროების ძალებს ექსტრემისტების ჯგუფი ყავდათ გარშემოტყმული. ოპერაციის მსვლელობისას დაიღუპა ერთი მილიციელი, დაიჭრა 3 სამხედრო. მილიციელი მაშინ დაიღუპა, როდესაც უცნობმა ქალმა ალყის გარღვევა შეძლო და წინასწარი ინფორმაციით შეერცა და ნაზრანის პოლიციის მეთაურისთვის ცეცხლსასროლი იარაღიდან ესროლა. ბოლოს კი თავი აიფეთქა. დღეს ოფიციალურად გაიხსნა ჩრდილოეთის ნაკადის გასადენის მშენებლობის პროცესი. გასადენი რუსეთს და გერმანიას ბალტიის ზღვით დააკავშირებს ერთმანეთთან. ცერემონია რუსეთის ქალაქ ვიბორგთან ახლოს გაიმართა. რუსეთის პრეზიდენტ დმიტრი მედვედევის თქმით, ეს გასადენი რუსეთის გასს დასავლეთ ევროპაში პირველად ჩაიტანს პირდაპირ სატრანზიტო ტერიტორიების გვერდისავლით. ცერემონიას ასევე ესწრებოდა ენერგეტიკის საკითხებში ევროკომისარი გიუნტერ ოტინგერი. გერმანიის კანცლერმა ანგელა მერკელმა ცერემონიაზე სიტყვა სატელიტის მეშვეობით ბერლინიდან წარმოთქვა. გასადენის მშენებლობა 2012 წელს უნდა დასრულდეს. რუსეთი იმედოვნებს, რომ შემდეგ ევროკავშირის ქვეყნებში ყოველწლიურად 55 მილიარდი კუბური მეტრი გაზის ჩატანას შეძლებს. შეერთებული შტატების პრეზიდენტმა ბარაკ ობამამ დატოვა პრაღა, სადაც მან ხელი მოაწერა რუსეთთან დადებულ ისტორიულ დოკუმენტს ბირთვული განიარაღების თაობაზე. ობამასა და რუსეთის პრეზიდენტ დმიტრი მედვედევის მიერ ხელმოწერილი ხელშეკრულების თანახმად, ცივი ომის პერიოდის მეტოქეები თავიანთ ბირთვულ შეერაღებას დაახლოებით 1/3-ით ამცირებენ. ახალი დოკუმენტი ცვლის 1991 წელს გაფორმებულ ხელშეკრულებას, რომელსაც დეკემბერში გაუვიდა ვადა. ხუთშაბათ საღამოს შეერთებული შტატების პრეზიდენტი შეხვდა აღმოსავლეთ და ცენტრალური ევროპის ქვეყნების 11 ლიდერს, რომლებიც შიშობენ, რომ შეერთებულ შტატებსა და რუსეთს შორის ურთიერთობის დათბობამ შეიძლება მათი ინტერესები შელახოს. ობამამ პრაღაში 26 საათზე ნაკლები დახო და ქალაქი განსაზღვრულ დროზე დაახლოებით 1 საათით ადრე დატოვა. ნატოს საერთაშორისო უსაფრთხოების უზრუნველყოფის ძალების ინფორმაციით, ხუთშაბათ საღამოს ავღანეთის სამხრეთ-აღმოსავლეთში ნატოს ვერტმფრენის ჩამოვარდნას 3 ამერიკელი ჯარისკაცი და 1 სამოქალაქო პირი ემსხვერპლნენ. გავრცელებული განცხადების თანახმად, კატასტროფის მიზეზი ჯერჯერობით უცნობია და დაწყებულია გამოძიება. დაღუპული სამოქალაქო პირის მოქალაქეობა ჯერჯერობით უცნობია. ზაბულის მთავრობის წარმომადგენელი მუჰამედ ჯაჰნ რასულიარი ამბობს, რომ ვერტმფრენი სავარაუდოდ ტექნიკური გაუმართლობის გამო ჩამოვარდა. თალიბანის წარმომადგენელი ყარი იუსუფ აჰმედი კი აცხადებს, რომ ვერტმფრენი ექსტრემისტებმა ჩამოაგდეს.
რადიო თავისუფლების ახალი ამბები. ინფორმაცია, რომელსაც შემოწმება არ სჭირდება.
გამოშვებას საქართველოს ამბებით განვაგრძობთ. თბილისის მერის პოსტზე პრაიმერის ინიციატორთა ერთიანი კანდიდატი კონსერვატიული პარტიის ლიდერი ზვიად ციციგური იქნება. კანდიდატის გამოსავლენად ჩატარებული სოციოლოგიური გამოკვლევის შედეგებით, რომელიც ეროვნულმა საბჭომ დღევანდელ ყრილობაზე გამოაცხადა, ციციგურს მხარი გამოკითხულთა 51.9%-მა დაუჭირა. რაც შეეხება ხალხის პარტიის ლიდერს კობა დავითაშვილს, ის თბილისის საკრებულოს თავმჯდომარეობის კანდიდატი იქნება. ეროვნული საბჭოს ცნობით, თბილისში ჩატარებულ სოციოლოგიურ გამოკითხვაში 12,000 მოქალაქე მონაწილეობდა. ალიანს საქართველოსთვის დღეს სალომე ზურაბიშვილის პარტია საქართველოს გზა შეუერთდა. გაერთიანების მიზეზად სალომე ზურაბიშვილმა ალიანსის პოლიტიკურ სუბიექტებთან სამხედრობრივი თანხვედრა და ხელისუფლების მხოლოდ არჩევნებით შეცვლის კურსი დაასახელა. თავის მხრივ ალიანსის საქართველოსთვის ლიდერმა ირაკლი ალასანიამ სალომე ზურაბიშვილის გადაწყვეტილებას მნიშვნელოვანი უწოდა და განაცხადა, რომ ალიანსი კიდევ უფრო გაძლიერდა და არჩევნებით ხელისუფლების შესაძლებლად უკვე 4 პარტიის ერთობას წარმოადგენს. პრეზიდენტმა მიხეილ სააკაშვილმა თბილისის მერთან ერთად გმირთა მოედანზე ჩქაროსნული ავტომაგისტრალის მშენებლობა დაათვალიერა და გიგი უგულავას ვარაზისხევის ტერიტორიაზე პარკის მშენებლობის იდეა მოუწონა. დღესვე პრეზიდენტი სააკაშვილი იმყოფებოდა რიყეზე, სადაც ახალი მშვიდობის ხიდი შენდება. საქართველოში დღეს 9 აპრილის ტრაგედიიდან 21 წლის თავს აღნიშნავენ. პარლამენტთან მდებარე მემორიალთან დაღუპულთა ხსოვნას პატივი პოლიტიკოსებმა, საზოგადოების წარმომადგენლებმა და სამღვდელოებამ მიაგეს.
ახალი ამბები სალომე ასათიანმა გაგაცნოთ. ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება.
რადიო თავისუფლება თქვენთან ერთად 24 საათის მანძილზე ინტერნეტის დახმარებით. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს მისამართზე. tavisupleba.org.
გზელდება რადიო თავისუფლების გადაცემა. თბილისის დროით 18 საათი და 6 წუთია. პრაღაში კობალი კლიკაძე იმყოფება. მე გადაცემის სამყვანი ვარ, როგორც გითხარით, და აქვე გაგაცნობ ჩვენი გადაცემის ძირითად შინაარს. როგორც ახალი ამბების გამოშვებაში თითქოს ოპოზიციის რიგებში ძალების ახალი გადანაწილება მოხდა, ეს არის ჩვენი გადაცემის მთავარი სიუჟეტი.
მე გადავწყვიტე, რომ შეუერთე ალიანს. ეს არის ხვალინდელი ალტერნატივა. ეს არის ჩვენი იმედი, გზა, რომ ჩვენ გავიდეთ მართლა ამ გადატრიალებებიდან.
გამოეხმაურებით 9 აპრილის ტრაგიკული მოვლენების 21 წლის თავს.
პოლიტიკოსები მუდმივად რაღაცა იმედს ამყარებენ ამ დღეზე, თვითონ თავად დღეს შეცვლას რამის შეცვლა.
შემოგთავაზებთ საქართველოს პრესის მიმოხილვას. ქართული მედია კვლავ ეხმაურება შინაგან საქმეთა მინისტრ ვანო მერაბიშვილის ამასწინანდელ ინტერვიუს გაზეთ კომერსანტში.
ვანო მერაბიშვილს ნორმალურ ქვეყანაში სხვა რომ არაფერი ჰქონდეს ჩადენილი, ამ ინტერვიუს შემდეგ ხელბორკილები ექნებოდა დადებული, ისევე როგორც გივით არ გამადას. მათ მრავალი სხვა დანაშაულის ჩაუდენიათ, მაგრამ ეს დანაშაული ოკუპანტებთან თანამშრომლობა მათთვის ქრთამის მიცემა ძეგლების ნგრევის ფასად ისეთი დანაშაულია, რომლის გამოც აუცილებლად უნდა აგონ პასუხი.
ერთი სიუჟეტი გვაქვს მომზადებული ტელევიზიების ეგრეთ წოდებულ ფინანსურ ამნისტიაზე. რატომ აპროტესტებს რეგიონული ტელევიზიის წარმომადგენლები იმას, რომ პრეზიდენტის ბრძანებულება არასწორად იქნა გაგებული ცენტრალური ტელევიზიების სასარგებლოდ?
ამ ტელემაუწევლებს ჩამოეჭრებათ 36 მილიონი. აქ უნდა ვიგულისხმოთ ალბათ ამ 36 მილიონიდან უმეტესი წილი დავალიანებები მოდის ცენტრალურ ტელევიზიებზე.
გაცემის მეორე ნაწილში კი შემოგთავაზებთ სიუჟეტებს უცხოეთიდან, ასევე რადიო ჟურნალ მეათე სტუდიას. აი მოკლედ ასეთი გახლავთ ჩვენი გადაცემის ძირითადი შინაარსი. პრაგიდან გადაცემას კობალი კლიკაძე უძღვება. ცხრაპრილს არასაპარლამენტო ოპოზიციის რიგებში რამდენიმე სიახლე გამოვლინდა, თუმცა ორ სხვადასხვა პოლიტიკურ გზაზე. იმის გარდა, რომ გაერთიანებაში ალიანსი საქართველოსათვის კიდევ ერთი პარტია გაწევრიანდა სალომე ზურაბიშვილის პარტიის სახით, ასევე 9 აპრილს გამოცხადა ეროვნული საბჭოს ერთიანი კანდიდატი თბილისის მერიის პოსტზე. კონსერვატიული პარტიის ლიდერი ზვიად ციციგური, ხალხის პარტიის ლიდერი კობა დავითაშვილს კი სოციოლოგიური გამოკითხვის შედეგების მიხედვით თბილისის საკრებულოს თავმჯდომარეობის კანდიდატობა ხვდა წილად. ვინ რა გზით მიდის არჩევნებისაკენ და ვის რისი იმედი აქვს ოპოზიციის დიდი შეთანხმების გარეშე? ამის გარკვევას ლელა კუნჭულია შეეცადა.
თუ კი სალომე ზურაბიშვილის მიერ ბოლო პერიოდში გაკეთებულ განცხადებებს გავიხსენებთ, რომელთა მიხედვითაც ირაკლი ალასანია ოპოზიციის გამოკვეთილ ლიდერად იყო აღიარებული, თლად მოულოდნელი აღარ გამოდის გადაწყვეტილება, რომელიც საქართველოს გზის თავმჯდომარემ მიიღო.
მე გადავწყვიტე, რომ შეუერთე ალიანს. ეს არის ხვალინდელი ალტერნატივა. ეს არის ჩვენი იმედი, გზა, რომ ჩვენ გავიდეთ ვარცლა ამ გადატრიალებებიდან, უბედურებებიდან.
ალიანსის გაფართოებით კმაყოფილია მისი ლიდერი ირაკლი ალასანია, რომელიც საქართველოს გზას ჯანსაღ პოლიტიკურ ძალას უწოდებს. ეს ძალა ასევე განიხილება მნიშვნელოვან საყრდენად მომავალ არჩევნებში. მარტივი არითმეტიკის მიხედვით ამჟამად გაერთიანებაში ალიანსი საქართველოსთვის უკვე 4 პარტია და 1 დამოუკიდებელი პოლიტიკოსი ერთიანდება. ეს ალიანსის თანათავმჯდომარე სოზარ სუბარი გახლავთ, რომელიც დიდი შეთანხმების მისაღწევად და გამარჯვების ფორმულის გამოსაყვანად ბოლო დღეებში აქტიურ მოლაპარაკებებს აწარმოებდა სხვა ოპოზიციურ ძალებთან. როგორც ვიცით, ალიანსის გადაწყვეტილებით კონსულტაციების პროცესი 8 აპრილს შეწყდა და მიზეზად არჩევნებამდე დარჩენილი არასაკმარისი დრო დასახელდა. მართალია, აქამდე არ გახმაურებულა, მაგრამ ხსენებული კონსულტაციების პროცესში სუბარი ზურაბიშვილსაც შეხვდა, თუმცა ალიანსის გაფართოების დამსახურებას თანათავმჯდომარე მხოლოდ საკუთარ თავზე არიღებს. სოზარ სუბარი ამბობს, რომ საქართველოს გზის ლიდერთან მოლაპარაკებები მანამდეც დიდი ხნის მანძილზე მიმდინარეობდა.
სალომე ზურაბიშვილი არის ადამიანი და მისი პარტია არის ეს პარტია, რომელსაც გვაქვს აბსოლუტური იდეური თანხვედრა ერთნაირი ხედვა ქვეყნის განვითარების მომავლისთან, ამიტომაც მისი შემომატება ძალიან მნიშვნელოვანია. ეს არის ადამიანი, რომელსაც კარგად იცნობენ საქართველოშიც, ქვეყნის ფარგლებს გარეთაც და ბუნებრივია, რომ ასეთი ადამიანები გააძლიერებს ალიანსს.
მას შემდეგ, რაც სხვა ოპოზიციურ ძალებთან სოზარ სუბარის ინიციატივით გამართული მოლაპარაკებები ალიანსმა 8 აპრილს დასრულებულად გამოაცხადა, საბოლოოდ გაიყარა ალიანსისა და ეროვნული საბჭოს გზები. თუმცა ეგრეთ წოდებულმა პრაიმერისტებმა საკუთარი გზით წასვლა რომ არჩიეს, ეს 6 აპრილსაც გამოჩნდა, მაშინ როდესაც თბილისის მერის პოსტისთვის ერთიანი კანდიდატის გამოსავლენად სოციოლოგიური გამოკითხვის პროცესი დაიწყო. სამ დღეში დაახლოებით 12000 ამომრჩევლის გამოკითხვის შედეგები 9 აპრილს გამოცხადდა ეროვნული საბჭოს ყრილობაზე ვერის პარკის საკალათბურთო სასახლეში. კობა დავითაშვილსა და ზვია ძიძიგურ შორის გამოკითხულთა 51.9%-მა მხარი კონსერვატორების ლიდერ ზვია ძიძიგურს დაუჭირა. შედეგად ხალხის პარტიის თავმჯდომარის კობა დავითაშვილს საკრებულოს თავმჯდომარეობის კანდიდატობა ერგო.
ვაპირებთ ერთად ბრძოლას ხელისუფლების შესაცვლელად. ეს გადაწყვიტა ხალხმა და პატივს სცემდა ვემორჩილები ხალხის.
ეროვნული საბჭოს მიერ ჩატარებულმა სოციოლოგიურმა გამოკითხვამ ასევე გამოავლინა მაჟორიტარი დეპუტატების ვინაობა თბილისის 25 მაჟორიტარულ ოლქში. ამ სიის მიხედვით თავად დავითაშვილი დიდუბეში, ხოლო კონსერვატორი კახაკუკავა ვაკეში იყრიან კენტს. მაჟორიტარ კანდიდატებს შორის მოხდა ნოღაიდელის პარტიის რამდენიმე წევრიც. ამჟამად არსებული სურათის მიხედვით ოპოზიციამ ვერ შეძლო საერთო ძალით დაპირისპირებოდა სახელისუფლო კანდიდატებს ვერც მერისა და ვერც საკრებულოს წევრების დონეზე. თუმცა გამორიცხული არ არის, რომ არჩევნებ მდე შესაძლოა კიდევ ბევრი რამ შეიცვალოს. მით უმეტეს, რომ ალიანსმა კონსულტაციების კარი ღია დატოვა ყველასთვის, ვინც მერობის კანდიდატად ირაკლი ალასანიას აღიარებს. ჯერჯერობით ისევ უცნობია, თუ რა გზას დაადგება მოძრაობა დაიცავი საქართველოს ლიდერი ლევან გაჩეჩილაძე. რადიო თავისუფლების ინფორმაციით, გაჩეჩილაძეს ალიანსის ლიდერებთან 8 აპრილს საღამოს საკმაოდ ხანგრძლივი მოლაპარაკებები ჰქონდა. ლელა კუნჭულია, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
ათასცხრაასოთხმოცდაცხრა წლის 9 აპრილის ტრაგედიიდან 21 წელი შესრულდა. სწორედ ამ სიუჟეტს ეძღვნება ჩვენი შემდეგი სიუჟეტი. ტრაგედიის ადგილას საქართველოს პარლამენტის შენობის წინ 9 აპრილის მემორიალთან 21 წლის წინ დაღუპულთა საპატივცემლოდ დღესაც არაერთი ადამიანი შეიკრიბა. სიმბოლური აქცია კი შუაღამისას 24 საათიდან დაიწყო და 5 საათისათვის დასრულდა. რუსული საბჭოთა სადამშელო ნაწილების მიერ მშვიდობიანი საპროტესტო აქციის დარბევის ღამის აღნიშვნას 21 წლის განმავლობაში ტრადიციად იქცა. თავად 9 აპრილი კი ამ ხნის განმავლობაში არაერთი პოლიტიკური წამოწყების ათვლის წერტილად მოინიშნა. ნონა მჭედლიშვილს მოუსმინეთ.
1999 წლის 4 აპრილს თბილისში საპროტესტო აქციები საქართველოს დამოუკიდებლობის ლოზუნგი დაიწყო. მანამდე საბჭოთა კავშირში დამოუკიდებლობის ასეთი მკვეთრი და ღია მოთხოვნის პრეცედენტი არ არსებობდა. იმპერიის რადიკალური ღონისძიებაც შესაბამისი აღმოჩნდა. 9 აპრილს ღამით საბჭოთა კავშირის შეერაღებული ძალების ნაწილებმა თბილისის ცენტრში უმაღლესი საბჭოს შენობასთან საპროტესტო აქცია დაარბიეს. დაიღუპა 21, ძლიერი ქიმიური ნივთიერებებით მოიწამლა ასობით ადამიანი. 9 აპრილის ტრაგედიამ და საპროტესტო აქციებში მონაწილე ადამიანთა თავგანწირვამ პირდაპირ პროპორციული ასახვა ჰპოვა საქართველოს უახლოეს ისტორიაზე და თითქმის ეპოქალური მოვლენების სწრაფ განვითარებას დაუდო სათავე.
მაშინ იყო შოკი და დაიწყო მე დამოუკიდებლობის წინ დავიწყეთ მაშინ შეიარული და მე კიდე ვერ შოკი იყო და მე მგონი 10 წელი გინდა რომ გამოვიდეთ საბჭოთა მეგვიდრეობიდან. ახალი თაობა მოვა და ნაკლები კომპლექსები იქნება. ნაკლებად იქნება მიმული რუსეთზე და ძველ აზროვნებაზე. ეს არის ჩემი ოპტიმიზმის ზიანსა რომ ყოლება.
ის რაშიც თორნიკე შარაშენძე შოკის მომგვრელ მოვლენებს გულისხმობს არის სამოქალაქო ომი, ომები ცხინვალსა და აფხაზეთში, ხავერდოვანი რევოლუციები, რუსეთის შეიარაღებული თავდასხმა, მუდმივი შიდა პოლიტიკური დუღილი და სხვა. თუმცა მთელი ამ 21 წლის განმავლობაში განვითარებულ მოვლენებს, რომლებიც საქართველოს სახელმწიფოებრიობის შექმნისა თუ გამტკიცების ამბიციით ვითარდებოდა, ხშირ შემთხვევაში 9 აპრილი როგორც პოლიტიკური სიმბოლო ედო საფუძვლად. ამ სიმბოლოს პირველი საჯარო აქტი იყო საქართველოს დამოუკიდებლობის აღდგენის დღე 1991 წლის 9 აპრილის გამოცხადება. როგორც კულტუროლოგი ლელა იაკობაშვილი ფიქრობს, დამოუკიდებლობის დღის ტრაგედიის დღეზე დამთხვევა საზოგადოებისთვის ერთგვარი ტვირთია, რომელმაც კიდევ უფრო დრამატულად გამოკვეთა მუხტი, რომ დამოუკიდებლობა სისხლის ფასი აქვს.
პოლიტიკოსები მუდმივად რაღაცა იმეც ამყარებენ ამ დღეზე, თითქოს თვითონ თავად დღეს შეცვლას რამის შეცვლა. და ჩემი აზრით, ესეთი დრამატული კონოტაციისგან სასურველია, რომ გათავისუფლდეს პოლიტიკური აზროვნება, იმიტომ რომ დღეს პოლიტიკა რაციონალური ქმედებების, აზროვნების, საქმიანობის სივრცეა მთელ მსოფლიოში. და ჩვენ თუ ესეთი ანაქრონისტული დამოკიდებულება გვექნება ამ ყველაფერთან, შესაძლოა სერიოზული შეფერხება გამო იწვიოს ამან პერსპექტივის ხედვაშიც და პერსპექტივისაკენ სვლაშიც.
პოლიტიკური პერსპექტივის თავისი ხედვის შესაბამისად ოპოზიციამ 9 აპრილი მოქმედი ხელისუფლების შეცვლის ფართომასშტაბიანი კამპანიის დასაწყისად მონიშნა 2009 წელს. 9 აპრილი ასევე წინააღმდეგობის ათვლის წერტილად და საპროტესტო აქციების განახლების თარიღად გამოაცხადა პრაიმერისტების ჯგუფმა მაშინ, როდესაც მიმდინარე წლის 1 თებერვალს საზოგადოება საქართველოს გამარჯვების გეგმა წარუდგინა. ამ გეგმამ მას შემდეგ სერიოზული სახეცვლილებები განიცადა და პრაიმერისტების აქციაც 9 აპრილს ჭადრაკის სასახლიდან 9 აპრილის მემორიალამდე მსვლელობით შემოიფარგლა. თუმცა ყრილობა 9 აპრილს გაიმართა და თბილისის მერობისა და საკრებულოს კანდიდატები 9 აპრილს გამოვლინდნენ.
ავამთქვიეთ, რომ ბრძოლა გრძელდება, ისე ბრძოლდება ის ბრძოლა, ქვეყნისთვის, რომელიც ბრძოლა 9 აპრილს ვიდიოდა 99. ჩვენ 9 აპრილიდან ვიწებთ კამპანიებს, რომელსაც ასევე ექნება საპროტესტო აქციების ფორმაც, ექნება ჩვენი კამპანიის ერთი ნაწილი, იქნება უცხრება პროტესტი იმ სამართლობების მიმართ, რომელიც არის ქვეყანაში და რომელსაც ჩვენ არ ვაპირებთ, რომ შევეგუოთ.
გვითხრა თბილისის მერის პოსტზე პრაიმერში გამარჯვებულმა ზვია ძიძიგურმა. 9 აპრილსავე გაკეთდა განცხადებაც იმის შესახებ, რომ ეგრეთ წოდებული ნოღაიდელის ჯგუფი მძლავრდა აგრესიულ საარჩევნო კამპანიას იწყებს. ამ ჯგუფის ოპონენტი მემარჯვენე ფიქრია ჩიხრაძე ფიქრობს, რომ პოლიტიკოსებმა 9 აპრილის დილემას თავი უნდა დააღწიონ.
იმ 9 აპრილიდან მოყოლებული, მე ვფიქრობ, ზოგადად 9 აპრილი როგორც მოვლენა არ არის შეფასებული და გააზრებული საქართველოში. მე აი აგერ ცოტა ხნის წინ წავიკითხე ბატონი ნოდარ ნათაძის სტერილი და გამიხარდა უბრალოდ, იმიტომ რომ ის ამბობს, რომ 9 აპრილი იყო ტრაგედია და მეტი არაფერი. მე ვფიქრობ, 9 აპრილის გააზრება თუ არ მოხდა, ჩვენ რაღაცნაირად აი ამ საბედისწერო ნიშნის ქვეშ რაღაცა პოლიტიკური მოვლენების ტყვეობაში ალბათ ხშირად აღმოჩნდებით ჩვენი ემოციური ბუნებიდან გამომდინარე.
ფიქრია ჩიხრაძის ხმით დასრულდა სიუჟეტი 9 აპრილზე, რომელიც ნონა ჭედლიშვილმა მოამზადა. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. რამდენიმე წუთში გაგაცნობთ საქართველოს პრესის მიმოხილვას. მანამდე კი ჩვენი ანონსი მოისმინეთ. გრძელდება რადიო თავისუფლების საღამოს გადაცემა. პრაღაში მიკროფონთან არის კობა ალიკლიკაძე. რამდენიმე წუთში, როგორც გითხარით, საქართველოს პრესის მიმოხილვა შემოგთავაზებთ. მანამდე კი გადავინაცვლებთ ყირგიზეთში, რომლის მიმართაც ძალიან დიდი ყურადღება, იგი ყურადღების მსოფლიო ყურადღების ცენტრშია. ყირგიზეთში ორდღიანი გლოვა დაიწყო იმ ადამიანების გამო, რომლებიც ბოლო დღეების განმავლობაში არეულობის დროს დაიხოცნენ. ოფიციალური ცნობით მათი რიცხვი 75-ია. ყირგიზეთი გლოვს დახოცილებს ხელისუფლებისათვის ბრძოლის ფონზე, როცა პრეზიდენტი ყურმანბეკ ბაკიევი მას მედიით აცხადებს, რომ პრეზიდენტად არ რჩება და ოპოზიციური ძალები კი მოსკოვში თავიანთ დელეგაციას აგზავნიან. ოქროპირ რუხაძეს მოუსმინეთ იმაზე, თუ რა ხდება ყირგიზეთში ახლა.
ანტისამთავრობო გამოსვლების მონაწილეთა და უშიშროების ძალებს შორის შეტაკების დროს დახოცილთა უმეტესობას დაასაფლავებენ დედაქალაქ ბიშკეკთან, ჩუნტაში, 10 აპრილს. იქ უკვე მოქმედებს სტალინიზმის მსხვერპლის სასაფლაო. წუხელ სროლა იყო ბიშკეკში, მაგრამ მსხვერპლის შესახებ ცნობა არ გავრცელებულა. როგორც ითქვა, პრეზიდენტი ბაკიევი გაქცეულია, თუმცა მას მედიას თავის პოზიციას ვითარების გარშემო აუწყებს. თვითგამოცხადებული ხელისუფლება მოსკოვში აგზავნის დელეგაციას, რომელსაც ამთავრობის მეთაურის მოადგილე ალმაზბეკ ატამბაევი ხელმძღვანელობს. დელეგაცია რუსეთისგან საფინანსო დახმარებას მოელის. ბაკიევმა უარი თქვა დათმოს ხელისუფლება. მან გუშინ რუსეთის რადიოსადგურ ეხო მოსკვის უთხრა, რომ ის არჩეული პრეზიდენტია და არ აღიარებს დამარცხებას. თუმცა მანვე გამოაცხადა, რომ ოპონენტებთან მოლაპარაკების მომხრეა. ბაკიევის მოწინააღმდეგეებს სათავეში უდგას ყოფილი საგარეო საქმეთა მინისტრი როზა ოტუნბაევა. აღგეტყვით, რომ ოტუნბაევამ განაცხადა, რომ მას და მის თანამოაზრეებს გეგმა ბაკიევთან მოლაპარაკებისა არ აქვთ. ბაკიევის ეს მთავარი ოპონენტები, მათი რიცხვი 13-ია, ამტკიცებენ, რომ მათ მოსკოვი უჭერს მხარს. რუსეთის მხარდაჭერად იქნა მიჩნეული ოთხშაბათს ოტუნბაევას მიერ გარდამავალი მთავრობის შექმნის შესახებ განცხადების შემდეგ მისი სატელეფონო საუბარი რუსეთის პრემიერ-მინისტრ ვლადიმერ პუტინთან. პუტინმა, როცა ოტუნბაევას დაურეკა, საფინანსო დახმარებაც შესთავაზა. რუსეთის პრეზიდენტმა დმიტრი მედვედევმა განაცხადა, რომ მოსკოვი ყურადღებით ადევნებს თვალს ყირგიზეთში მის სტრატეგიულ პარტნიორ ქვეყანაში მიმდინარე მოვლენებს. ვაშინგტონს რაც შეეხება, იქ ჯერ არაა გადაწყვეტილი, აღიარებენ თუ არა ყირგიზეთის ახალ მთავრობას. სახელმწიფო დეპარტამენტის წარმომადგენელმა ფილიპ კროულიმ განაცხადა, რომ ამერიკელი ოფიციალური პირები კავშირში არიან ორივე კანონიერ მთავრობასა და თვითგამოცხადებულ ხელისუფლებასთანაც. მისი თქმით, შეერთებული შტატები არც ერთის მხარესა და მოვლენებს ყურადღებით აკვირდება.
იქ არის პრეზიდენტი ბაკიევი, რომელსაც ძალაუფლება არ დაუთმია. იქვეა გარდამავალი ხელისუფლება, რომელიც ამტკიცებს, რომ მთავრობის მოვალეობას ასრულებს. ჩვენ ორივესთან გვაქვს კონტაქტი. ჩვენი საქმე არაა ან ერთს დაუჭიროთ მხარე ან მეორეს. ჩვენი ინტერესი ყირგიზ ხალხს და ვითარების მშვიდობიან მოგვარებას უკავშირდება.
თვითონ ბაკიევმა 2005 წელს ხელისუფლება მთელი ქვეყნის მასშტაბით გამართული დემონსტრაციების შედეგად ჩაიგდო ხელში. ის 6 აპრილის შემდეგ საჯაროდ აღარ გამოჩენილა. გითხარით, რომ ხელისუფლებას არ თმობს, თუმცა აღიარებს, რომ დედაქალაქში აღარ იმყოფება და ვეღარ აკონტროლებს უმთავრეს უწყებებს. ჩვენს რადიოსთან საუბარში ალმაზბეგ ატამბაევმა ბაკიევს ბრალად დასდო, რომ ან ხალხს საართვა 2005 წელს მიღწეული გამარჯვება. მისივე თქმით, ხალხი ბაკიევის გასამართლებას მოითხოვს. ერთ დროს ბაკიევის პრემიერ-მინისტრმა განაცხადა, რომ მისი გუნდი უზრუნველყოფს, რომ ყირგიზეთში ავტორიტარული რეჟიმი აღარ დაბრუნდეს.
ჩვენ არ მოვაწყობთ საპარლამენტო ან საპრეზიდენტო არჩევნებს, სანამ კონსტიტუციას არ შევცვლით. გადავწყვიტეთ ქვეყანაში საპარლამენტო რესპუბლიკა შევქმნათ, რომელშიც ერთი ადამიანი ვერასოდეს შეძლებს მთელ ქვეყანას თავისი ნება უკარნახოს და მთელი ქვეყანა ერთი ოჯახისთვის აღარ იმუშავებს.
თვითგამოცხადებული გარდამავალი მთავრობის სხვადასხვა წარმომადგენელი განსხვავებულ პოზიციას გამოთქვამს შეერთებული შტატების სამხედრო ბაზის მანასის შესახებ. ეს ბაზა ავღანეთში სამხედრო ოპერაციების წარმართვას ემსახურება. ოტუნბაევამ თქვა, რომ ხელისუფლების შეცვლა არ იმოქმედებს მანასის ბედზე, მაგრამ ახალი ჯგუფის სხვა ლიდერი ატამბაევი თვლის, რომ არის მაღალი ალბათობა იმისა, რომ ყირგიზეთში შეერთებული შტატების სამხედრო ბაზის მოქმედების ვადა შემცირდეს. ბოლოს გეტყვით იმასაც, რომ ყირგიზეთში სამხედრო ბაზა რუსეთის ფედერაციასაც აქვს.
მიკროფონთან იყო ოქროპი რუხაძე, რომელიც გვიამბობდა, თუ რა ხდება ამჟამად ყირგიზეთში. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. 18 საათი და 22 წუთია თბილისის დროით გრძელდება რადიო თავისუფლების საღამოს გადაცემა. ახლა შემოგთავაზებთ საქართველოს პრესის მიმოხილვას, როგორც გამოცხადებისას გითხარით, გადაცემის გამოცხადებისას. ქართული პრესა კვლავს ბევრს წერს ივანე მერაბიშვილის შინაგან საქმეთა მინისტრის ინტერვიუზე რუსულ გაზეთ კომერსანტში. ნინო გელაშვილმა მიმოიხილა საქართველოს პრესა.
დღევანდელ გაზეთებში წაიკითხავს საქართველოს შინაგან საქმეთა მინისტრის რუსეთის პრესაში გამოქვეყნებული ინტერვიუს შესახებ. ჟურნალისტები წერენ ოპოზიციაში შეთანხმების მიღწევის პერსპექტივაზეც. პრესაში გაიცნობით ქართველი ექსპერტების მოსაზრებებს ყირგიზეთში მიმდინარე მოვლენებზე. დღეს იწერება აგრეთვე ეროვნული საბჭოს წარმომადგენლებისა და სამართალდამცველების დაპირისპირებაზე, რომელიც 8 აპრილს ერთ-ერთ სტამბასთან მოხდა. ახალი თაობა ასე აღწერს ვითარებას. სტამბასთან ეროვნული საბჭოს წარმომადგენლების მისვლის შემდეგ საპატრულო პოლიციის თანამშრომლებიც მივიდნენ. მათმა გამოჩენამ ნოღაიდელი და მისი გარემოცვა ცხადია ვერ შეაქრთო. ისინი კიდევ უფრო მეტი ენთუზიაზმით ეკვეთნენ სტამბის მისადგომებს. ჩვენი მშობლიური პატრული მათ შეტევას მედგრად დაუხდა, წერს 8 აპრილს მომხდარზე ახალი თაობა. მერაბიშვილსა და თარგამაძეს სისხლის სამართლის კოდექსის სხვადასხვა მუხლები უდგებათ. რეზონანსის ავტორი წერს, რომ იურისტების შეფასებით ვანო მერაბიშვილის ინტერვიუში არის ორი კონკრეტული ფაქტი, რომელიც დანაშაულის აშკარა ნიშნებს შეიცავს და ვანო მერაბიშვილისა და გივი თარგამაძის იმპიჩმენტის საკითხი მაინც უნდა დადგეს. მერაბიშვილის ინტერვიუზე ახალი თაობის კორესპონდენტთან საუბრობს სოზარ სუბარიც. ვანო მერაბიშვილს ნორმალურ ქვეყანაში სხვა რომ არაფერი ჰქონდეს ჩადენილი, ამ ინტერვიუს შემდეგ ხელბურკილები ექნებოდა დადებული, ისევე როგორც გივი თარგამაძეს. მათ მრავალი სხვა დანაშაულიც ჩაუდენიათ, მაგრამ ეს დანაშაული ოკუპანტებთან თანამშრომლობა მათთვის ქრთამის მიცემა ძეგლების ნგრევის ფასად ისეთი დანაშაულია, რომლის გამოც აუცილებლად უნდა აგონ პასუხი. კაიფი კი არ მოდის მხოლოდ წამლით, კაიფი მოდის ძალაუფლებით კბობითაც, როცა ადამიანები კარგავენ კონტროლს იმაზე, რასაც აკეთებენ. რა 13 მარტი არ იყო კაიფში გაკეთებული გადაცემა. კითხულობს სოზარ სუბარი ინტერვიუში, რომლის მნიშვნელოვანი ნაწილი ეთმობა აგრეთვე ოპოზიციურ ძალებს შორის შეთანხმების საჭიროებას. ინტერვიუ ახალთაობაში ქვეყნდება. ისევ რეზონანს მიუბრუნდები, რომლის ავტორიც ცდილობს გაარკვიოს, რას გადაწყვეტს გაჩი ჩილაძე. თუ კი მის მიერ ალასანიას მისამართით გაკეთებულ განცხადებებს გავითვალისწინებ, როდესაც მან ფაქტობრივად მთლიანად დაიწუნა ალასანიას კურსი, ძნელი წარმოსადგენია, რომ მათ შორის შეთანხმება ახლა მაინც მოხერხდეს, წერს რეზონანსის ავტორი. ამავე გაზეთში წერენ ყირგიზეთის ამბებზეც. როზას რევოლუცია, ასეთია სტატიის სათაური. პოლიტოლოგი სურა ბაბაშიძე ამბობს: ალბათ ვიღაცა სჯერა, რომ გადადგეს ბაკიევი და უკეთესი მდგომარეობა იქნება ხვალ. რეალურად პირიქით, ეკონომიკურად და პოლიტიკურად ძალიან დიდი რამდენიმე ნაბიჯი გადადგეს უკან. წლები დასჭირდებათ, რომ ქვეყანა მეტნაკლებად ფეხზე დადგეს. ები ქვეყანა რესურსები არ აქვს, ვის მოუნდება ახლა ყირგიზეთში ფულის ჩადება. სიღარიბასა და გაჭირვებაში კი სამართლიანობის დაცვა და სიმშვიდის შენარჩუნება ძალიან რთული, ამბობს პოლიტოლოგი ზურაბ აბაშიძე. 24 საათი წერს აფხაზეთში არსებულ ვითარებაზე. სოხუმის ხელისუფლება სახელმწიფო მოხელეთა შემადგენლობას პოლიტიკურად არასანდო ადამიანებისგან წმენდს. ამ წმენდის ერთ-ერთი მსხვერპლი შესაძლოა სახელმწიფო კომპანია აფხაზეთის საზღვაო სანაოსნოს ხელმძღვანელი ზაურ არძიმბა გახდეს, წერს ავტორი, რომლის თანახმადაც ზაურ არძიმბას აფხაზეთში დიდი გავლენა აქვს და ის ბაღაფშის ხელისუფლებაშიც ავტორიტეტით სარგებლობს.
საქართველოს პრესის მეოხილვა ნინო გელაშვილმა გაგვაცნო, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
ობიექტური მაუწყებლობის ნახევარსაუკუნოვანი ტრადიცია. რადიო თავისუფლება.
წელდება რადიო თავისუფლების საღამოს გადაცემა. ახლა გადავინაცვლეთ ბათუმში. საქართველოს პარლამენტში ყოველწლიური გამოსვლისას პრეზიდენტმა მიხეილ სააკაშვილმა რეგიონული ტელევიზიებისათვის საგადასახადო ამნისტიის გამოცხადების ინიციატივა გამოთქვა. პრეზიდენტის წინადადებიდან ერთ თვეში, ანუ მარტის ბოლოს, პრეზიდენტს განსახილველად წარედგინა საგადასახადო კოდექსის დამატების პროექტი, რომლის თანახმად საქართველოში მაუწყებელთა საერთო დავალიანება 36 მილიონი ლარია და შესაბამისად ამნისტიაც ამ მოცულობის თანხას უნდა შეეხოს. მთავრობის ამ გადაწყვეტილებამ სამოქალაქო სექტორში რამდენიმე შეკითხვა და ეჭვი წარმოშვა. უფრო მეტს ამ თემაზე ბათუმში რადიო თავისუფლების კორესპონდენტ ნატა იმედაიშვილისაგან შეიტყობთ.
სამოქალაქო საზოგადოება ადამიანის უფლებებისათვის ხელმძღვანელს მიაჩნია, რომ პრეზიდენტის 26 თებერვლის საპარლამენტო გამოსვლასა და საკანონმდებლო ორგანოში 25 მარტს შესულ კანონპროექტ შორის დიდი სხვაობაა. ლადომ გალობლიშვილის თქმით, პრეზიდენტმა მაშინ ყურადღება არა ზოგადად მაუწყებლების შესახებ, როგორც ეს კანონპროექტში ამითითებული, არამედ მხოლოდ რეგიონალურ ტელევიზიებზე გაამახვილა.
არის დასაბუთებული ვარაუდი იმისა, რომ ტელეკომპანია რუსთავი და იმედი არის ხელისუფლებისათვის ლოიალურად განწყობილი ტელევიზიები და მათ უკან სავარაუდოდ მოიაზრება ხელისუფლების წარმომადგენლები და ასე ვთქვათ, ამ 25 არხის პრობლემის მოგვარებასთან ერთად ხელისუფლებამ შეეცადა მადამი ლოიალური ტელევიზიების პრობლემების მოგვარება. ალბათ ეს არის ერთადერთი ახსნა ფაქტის, ამეთი არაფერი.
26 თებერვალს პრეზიდენტმა პარლამენტში ყველა მაუწყებლის მდგომარეობაზე ისაუბრა და განსაკუთრებით აღნიშნა რეგიონალური ტელევიზიების არასახარბიელო ვითარება და საგადასახადო ამნისტია სწორედ ამ ტელევიზიებს გამოუცხადა.
ყველას გვახსოვს, რომ შარშან საგადასახადო დავალიანების გამო თითქმის დახურვის პირას აღმოჩნდა აჯარის რეგიონალური ტელევიზია 25 არხი. ეს ტელევიზია ხელისუფლებისადმი მკვეთრად კრიტიკული გაუტანელი პოზიციით გამოირჩევა. სახელმწიფოს მიერ და სახალხო დამცველის შუამდგომლობით მოხდა 25 არხის საგადასახადო დავალების რესტრუქტურიზაცია. მაგრამ 25 არხის რესტრუქტურიზაცია ხო დროებითი შველა იყო. ცხადია, რომ ამ პატარა ტელევიზიას არც რამოდენიმე თვეში ექნება საშუალებას დაფაროს დავალიანება. ამიტომ მექთავაზობ ახალ ინიციატივას, რომ ყველა ქართულ რეგიონალურ ტელევიზიას გამოუცხადოთ საგადასახადო ამნისტია.
საქართველოს საგადასახადო კოდექსში დამატების შეტანის თაობაზე განმარტებით ბარათში წერია, რომ დღეისათვის მაუწყებლი საგადასახადო დავალიანება შეადგენს დაახლოებით 36 მილიონ ლარს. ადამ გალობლიშვილს მიაჩნია, რომ რეგიონალურ ტელევიზიებს არ შეიძლება ჰქონდეს ასეთი დიდი ოდენობის დავალიანება.
დაახლოებით 277,000-მდე, ესე იგი, რესტრუქტურიზაციაზე ვიდეოდა საუბარი. ტელეკომპანია რიონსა აქვს დაახლოებით მილიონი და არის კიდე რამოდენიმე კომპანია, რამოდენიმე ათასი აქვს. ჯამში რეგიონული მაუწყებლების დავალიანება იქნება დაახლოებით 2 მილიონამდე, ხოლო კანონის განმარტებით ბარათში ნათქვამია, რომ ჯამში ამ ტელემაუწყებლებს ჩამოეჭრება 36 მილიონი. აქ უნდა ვიგულისხმოთ, ალბათ ამ 36 მილიონიდან უმეტესი წილი დავალიანებები მოდის ცენტრალურ ტელევიზიებზე.
ადამ გალობლიშვილის აზრით, ეს ფინანსური ამნისტია არ შეხება აჭარის ტელევიზიას. მისი თქმით, ამის მხოლოდ ერთი მიზეზი არსებობს.
ტელევიზიის სტატუსი არის გაურკვეველი და მას, ასე ვთქვათ, დღევანდელი მოქმედი კანონმდებლობის თანახმად ჩვენ მაუწყებლად ვერ მოვიაზრებთ.
ტელერადიო დეპარტამენტის თავმჯდომარის მოადგილე მერაბ კარანაძე აღნიშნავს, რომ ჯერჯერობით მათთვისაც უცნობია შეეხება თუ არა პრეზიდენტის მიერ ინიცირებული ფინანსური ამნისტია აჭარის ტელევიზიას.
თუ შეგვეხება, კარგი იქნება. Ну, ნამდვილად ჯერ დადგენილი არ არის მეგებული, რო იქნება მეგებული, გაგვიხარდეთ.
ეს გახლავთ ნატა იმედაიშვილის მიერ მომზადებული სიუჟეტი. თბილისის დროით 18 საათი და 30 წუთია. ვიდრე გადაცემას განვაგრძობდით და სხვა სიუჟეტებს შემოგთავაზებდით, მოისმინეთ ახალი ამბების გამოშვება. სიტყვას სალომე ასათიანს გადავცემ.
ყირგიზეთის თვითგამოცხადებული ახალი მთავრობის ლიდერის თქმით, არ იგეგმება მოლაპარაკების გამართვა ქვეყნის ჩამოგდებულ პრეზიდენტთან. როზა ოტუნბაევას განცხადებით, პრეზიდენტი ყურმანბეკ ბაკიევი უნდა გადადგეს. ინგუშეთში ეკაჟევოს დასახლებაში გრძელდება სპეცოპერაცია. როგორც სააგენტო ინტერფაქსს ინგუშეთის პროკურორმა იური ტურიგინმა აცნობა, მოკლულია სუმცირე 3 მეამბოხე. ოპერაციის მსვლელობისას დაიღუპა 1 მილიციელი, დაიჭრა 3 სამხედრო. დღეს ოფიციალურად გაიხსნა ჩრდილოეთის ნაკადის გასადენის მშენებლობის პროცესი. გასადენი რუსეთს და გერმანიას ბალტიის ზღვის დააკავშირებს ერთმანეთთან. ცერემონია რუსეთის ქალაქ ვიბორგთან ახლოს გაიმართა. შეერთებული შტატების პრეზიდენტმა ბარაკ ობამამ თავის ავღანელ კოლეგას ალ-ყაიდის წინააღმდეგ მიმდინარე ბრძოლაში უმნიშვნელოვანესი პარტნიორი უწოდა, თუმცა დაასინა, რომ ჰამიდ კარზაის საშინაო პოლიტიკაში გარკვეული გამოწვევები კვლავაც გადასალახი აქვს. ობამა ამ განცხადებებით ტელეკომპანია ABC-სთან საუბრისას გამოვიდა. თბილისის მერის პოსტზე პრაიმერის ინიციატორთა ერთიანი კანდიდატი კონსერვატიული პარტიის ლიდერი ზვიად ძიძიგური იქნება. ალიანს საქართველოსთვის დღეს სალომე ზურაბიშვილის პარტია საქართველოს გზა შეუერთდა. პრეზიდენტმა მიხეილ სააკაშვილმა თბილისის მერთან ერთად გმირთა მოედანზე ჩქაროსნული ავტომაგისტრალის მშენებლობა დაათვალიერა და გიგი უგულავას ვარაზისხევის ტერიტორიაზე პარკის მშენებლობის იდეა მოუწონა. საქართველოში დღეს 9 აპრილის ტრაგედიიდან 21 წლის თავს აღნიშნავენ. პარლამენტთან მდებარე მემორიალთან დაღუპულთა ხსოვნას პატივი პოლიტიკოსებმა, საზოგადოების წარმომადგენლებმა და სამღვდელოებმა მიაგეს.
სალომე ასათიანმა გავგაცნო ახალი ამბების გამოშვება. რადიო თავისუფლების საღამოს გადაცემა გრძელდება. რამდენიმე წუთში შემოგთავაზებთ ყოველკვირეულ რადიო ჟურნალ მეათე სტუდიას. მანამდე კი კიდევ ერთი თემა საერთაშორისო პოლიტიკიდან. ევროპის პარლამენტის საგარეო ურთიერთობათა კომიტეტში გამართული დებატების დროს, როცა სამხრეთ კავკასიაში ევროკავშირის სტრატეგიას განიხილავდნენ, აშკარა იყო იმედგაცრუება თვით კავკასიის სამხრეთში განხეთქილების გამო. ბრიუსელში პოლიტიკოსები და მოხელეები თვლიან, რომ ევროკავშირის ეგრეთ წოდებული soft power, ანუ პოლიტიკა, რომელიც არ გულისხმობს უხეშჩალს, აზერბაიჯანში, სომხეთსა და საქართველოში დაძაბულობამ დაასუსტა. ისინი აღიარებენ, რომ კავშირს მეტი უნდა გაეკეთებინა რეგიონის კონფლიქტების მოგვარებაში. ოქროპი რუხაძე ევროპის პარლამენტის კომიტეტში გამართულ დისკუსიაზე მოგვითხრობთ.
კავკასიის მთელი რეგიონი, სამი პატარა ქვეყანა, სტრატეგიულად დიდი მნიშვნელობისაა და ევროკავშირის მხრიდან დახმარებისა და მხარდაჭერისთვის ბუნებრივ მიზანს შეიძლება წარმოადგენდეს. მაგრამ მათ შორის აზრთა სხვადასხვაობა ევროკავშირის ამბიციებს ვერ უქმნის საუკეთესო გარემოს. 7 აპრილის დისკუსია ეხებოდა პროექტს ანგარიშისა, რომელიც ევროპის ბლოკს მოუწოდებს უფრო ფართო სტრატეგიისკენ ამ რეგიონში და ამავე დროს ბრიუსელის იმედგაცრუებას გამოხატავს. ანგარიშის ავტორი ბულგარელი სოციალისტი დეპუტატი ევგენი კირილოვია, რომელიც რეგიონში თანამშრომლობის მნიშვნელობაზე ლაპარაკობს.
დარწმუნებული ვარ, რომ რეგიონული თანამშრომლობა აუცილებელია არამხოლოდ ეკონომიკური განვითარების, არამედ აუცილებელია კლიმატის სტაბილურობის შესაქმნელად, ადამიანთა შორის კავშირების გასააქტიურებლად და ასე შემდეგ.
გავლენიანი გერმანელი კონსერვატორი ელმარ ბროკი ბრიუსელში შეხვედრაზე ხაზს უსვამდა, რომ სამხრეთ კავკასიაში ამ ქვეყნებს არა საკმარისი ორმხრივი ურთიერთობები აქვთ. ბროკის თანახმად, ეკონომიკურ განვითარებას სჭირდება პოლიტიკური სტაბილურობა და სტაბილურობას კი მეზობლებს შორის კარგი ურთიერთობა. ბროკის აზრით, ევროკავშირის სტრატეგიულ ინტერესებშია რეგიონში უთანხმოებათა მოგვარება, თორემ ეს ქვეყნები რუსეთისკენ დაიწყებენ ყურებასო, განაცხადა მანამ შეხვედრაზე. დეპუტატებმა რეგიონში უთანხმოების არაერთი მაგალითი მოიგეს. კირილოვის თანახმად, საქართველო, რომელსაც არ აქვს ღია კონფლიქტები სომხეთთან და აზერბაიჯანთან, ჩანს მეტად აფასებს ევროკავშირთან თანამშრომლობას, ვიდრე ორი დანარჩენი სახელმწიფო. ავსტრიელი სოციალისტი დეპუტატი ჰანეს სვობოდა ამტკიცებდა ბრიუსელში, რომ რეგიონის ქვეყნების მთავრობები ხშირად ჩივიან იმის გამო, რომ ევროკავშირი ცდილობს გააძლიეროს მათ შორის თანამშრომლობა. სვობოდა თვლის, რომ ამ ქვეყნებს უნდა განემარტოს, რომ მათი განვითარება არ მოხდება თანამშრომლობის გარეშე. ავსტრიელი კანონმდებლის თქმით, რეგიონული თანამშრომლობა უნდა იყოს ევროკავშირის დახმარებისას განსაზღვრელი ფაქტორი. აქვე გეტყვით, რომ ევროპის პარლამენტი უშუალოდ არ განსაზღვრავს ევროპის კავშირის საგარეო პოლიტიკას, მაგრამ იქ გამართული დებატები აირეკლავდა ფართო შეშფოთებას თვით ევროკავშირში. ოფიციალური პირები აცხადებენ, რომ კავშირის დელეგაციების ყოველი სტუმრობა რეგიონში იწვევს მძაფრ დაპირისპირებას თბილისის, ბაქოსა და ერევანს შორის იმაზე, რომელ მათგანს უნდა მიაქციოს მეტი ყურადღება ევროკავშირმა. გაფართოებისა და სამეზობლო პოლიტიკის კომისარს შტეფან ფულეს არ გაადვილებია შეერჩია მარშრუტი, როცა კავკასიაში იმოგზაურა. ის ჯერ ერევანში ჩავიდა, შემდეგ თბილისში და ბოლოს ბაქოში, რადგან ბაქოდან ერევანში პირდაპირ ჩასვლა შეუძლებელია. კრიტიკა გამოითქვა ევროკავშირის მიმართაც, ბულგარელი დეპუტატის კირილოვის მხრიდან, იმის გამო, რომ როგორც მან თქვა, ევროკავშირი საქართველოს დაინტერესდა მხოლოდ 2008 წლის რუსეთთან ომის დროს. მწვანეთა პარტიის წარმომადგენელმა ავსტრიელმა დეპუტატმა ულრიკე ლუნაჩეკმა, რომელმაც ახლახან იმოგზაურა საქართველოში და ევროკავშირის მისიას ეწვია იქ, განაცხადა, რომ სამეთვალყურეო მისია შეიძლება რეგიონში ევროკავშირის სამომავლო მოქმედების ნიმუშად იქცეს.
I was in Georgia last week with the delegation.
ევროპის პარლამენტის დელეგაციასთან ერთად ვესტუმრე საქართველოს. დღემდე შთაბეჭდილების ქვეშ ვარ იმის გამო, რაც ხდება სამხრეთ ოსეთის ადმინისტრაციულ საზღვართან, ასევე იძულებით ადგილნაცვალ პირებთან საუბრის გამო და სხვა. ჩემი აზრით, ევროკავშირის მნიშვნელოვანი როლი აკისრია არამხოლოდ საქართველოში, ეს ეხება სომხეთსა და აზერბაიჯანსაც. გაყინული ან იქ არსებული სხვა კონფლიქტების მოგვარების მხრივ.
ბულგარელმა დეპუტატმა კირილოვმა ბრიუსელში განაცხადა, რომ მთიანი ყარაბაღის გამო კონფლიქტში, რომელსაც შუამავლობას უწევს ეუთო და რომელშიც ევროკავშირის პირდაპირი როლი არ აკისრია, მისი ჩართვა ყველა მხარისთვის იქნება მისაღები. ბრიუსელში ევროპის პარლამენტის საგარეო ურთიერთობათა კომიტეტში დებატებისას ისიც აღინიშნა, რომ ბლოკს სასიცოცხლო ინტერესი აქვს რეგიონის, როგორც შუა აზიასთან დამაკავშირებელი ენერგეტიკული დერეფნის მიმართ.
ოქროპირუხაძე საუბრობდა იმედგაცრუებაზე, რაც ევროკავშირში არსებობს სამხრეთ კავკასიის მიმართ, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გადაცემას კი ყოველკვირეული ჟურნალი მეათე სტუდიით განვაგრძობთ. რადიო ჟურნალ მეათე სტუდიაში თავდაპირველად შემოგთავაზებთ ბრიტანელი მკვლევარის პიტერ დანკენის მოსაზრებებს საქართველოზე.
What I've been hearing in Tbilisi.
Tbilisi მოვისმინე, რომ სააკაშვილ სხვადასხვა მხარისგან ჰქონდა ინფორმაცია იმის შესახებ, რომ რუსეთი სამხრეთ ოსეთი დიდად დაინტერესებული არ არის და მისი დაბრუნება იოლი იქნებოდა. მაგრამ რეალურად ეს რუსებისგან მომდინარე მცდარი ინფორმაცია იყო, რათა შეტევის განსახორციელებლად სააკაშვილის პროვოცირება მოეხდინათ.
საქართველოში 9 აპრილი აღინიშნება. მეათე სტუდიაში გავიხსენებთ ანატოლი სობჩაკს, რუს პოლიტიკოსს, რომლის სახელით სამუდამოდ დაუკავშირდა სიმართლეს 9 აპრილის ტრაგედიაზე.
სობჩაკმა ისარგებლა რა იმით, რომ იბომენჩი ყელობა იყო უმაღლესი ორგანო და მისი კომისია იყო, რა თქმა უნდა, ყელობათა შორის უმაღლესი ორგანო. მან მოაწყო პოლიტბიურო დაკითხვა.
აი ესე გახავთ დღევანდელი რადიო ჟურნალ მეათე სტუდიის ძირითადი შინაარსი. მოკლედ გადაცემას კი რადიო თავისუფლების პრაღის სტუდიიდან კობა ლიკლიკაძე უძღვება. ამ კვირაში თბილისში იმყოფებოდა ბრიტანელი მკვლევარი პიტერ დანკენი, რომელიც რუსეთის საგარეო პოლიტიკის შესახებ ახალ წიგნს წერს. მასში ასახული იქნება ცვლილებები, რომელიც რუსულმა პოლიტიკამ ელცინის მმართველობიდან პუტინის პრეზიდენტობამდე და შემდეგ თავად პუტინის მმართველობისას განიცადა. წიგნზე მუშაობის პროცესში წარმოქმნილ ზოგიერთ შეკითხვაზე პასუხის მისაღებად ბრიტანელი მკვლევარი საქართველოსაც ეწვია და როგორც საექსპერტო, ასევე სამთავრობო წრის წარმომადგენლებს შეხვდა. აგვისტოს ომის და საქართველო-რუსეთის ურთიერთობების შესახებ პიტერ დანკენის შეფასებებით ნიდო როდონაია დაინტერესდა.
რუსეთისთვის საქართველოს მნიშვნელობას ბრიტანელი მკვლევარი პიტერ დანკენი რამდენიმე ფაქტორით ხსნის. საქართველო რუსეთისთვის პრობლემურ ჩრდილოეთ კავკასიას ესაზღვრება, ენერგოტრანზიტის პოტენციალი აქვს, რაც ევროპის ენერგობაზარზე მოსკოვის პოზიციებს გარკვეულ საფრთხეს უქმნის, და გეოპოლიტიკური მდგომარეობა. საქართველო სომხეთის და თურქეთის მეზობელია და შავ ზღვაზე კარგი გასასვლელი აქვს. ლონდონის საუნივერსიტეტო კოლეჯის დოქტორი დასტენს, რომ რუსეთმა საფრთხე აღიქვა ნატოში საქართველოს შესაძლო გაწევრიანება, პრიორიტეტად ამ ეს შეჩერება აქცია და მიზნის მისაღწევად კარგი ბერკეტით, აფხაზეთით და ცხინვალის რეგიონით მანიპულირება შეძლო.
რუსეთს ძალიან სურდა სააკაშვილის დისკრედიტაცია დასავლეთში, რათა მისთვის მიუღებელი გამხდარიყო ნატოში სააკაშვილის საქართველოს წევრობა, მიუხედავად დასავლეთის მიერ 2008 წლის აპრილში მიღებული გადაწყვეტილებისა, რომ ერთდროს საქართველო ნატოს წევრი გახდებოდა. ამიტომ რუსეთმა გადაწყვიტა საქართველოს ხელისუფლების პროვოცირება, რათა მას სამხრეთ ოსეთში მყოფი რუსული შეიარაღებული ძალებისთვის შეეტია.
ბრიტანელი მკვლევარი, როგორც თავად ამბობს, თბილისში იმის გასარკვევად ჩამოვიდა, თუ რატომ ახვა საქართველოს ხელისუფლება რუსეთის პროვოკაციას და რატომ უპასუხა.
And the official reason given by
საქართველოს მთავრობის ოფიციალური მოტივი სამოქალაქო მოსახლეობის დაცვა, ოსური ძალებისგან იერიშების შეწყვეტა და როკის გვირაბიდან რუსული შეიარაღებული ძალების გადაადგილების შეჩერება იყო. ეს არგუმენტები ჩემთვის არც თუ დამაჯერებელია. დასავლეთმა საქართველოს გარკვევით უთხრა, რომ ვერ დაეხმარებოდა. ასეთ ვითარებაში პატარა ქვეყნის საქართველოს შეტევა არა სამხრეთ ოსური ძალების, არამედ რეალურად რუსული არმიის წინააღმდეგ ჩემთვის სიგიჟეა.
სიგიჟეა თუ რა თქმა უნდა რაიმე სხვა ფაქტორი არ არსებობდა, ამბობს პიტერ დანკენი და მისთვის მეტნაკლებად გასაგებ ერთ გარემოებაზე მიუთითებს.
თბილისში მოვისმინე, რომ სააკაშვილს სხვადასხვა მხარისგან ჰქონდა ინფორმაცია იმის შესახებ, რომ რუსეთი სამხრეთ ოსეთით დიდად დაინტერესებული არ არის და მისი დაბრუნება იოლი იქნებოდა. მაგრამ რეალურად ეს რუსებისგან მომდინარე მცდარი ინფორმაცია იყო, რათა შეტევის განსახორციელებლად სააკაშვილის პროვოცირება მოეხდინათ.
ბრიტანელი მკვლევარის შეფასებით, მიხალ სააკაშვილის პროვოცირებით რუსეთმა გამარჯვებას მიაღწია და ნატოში საქართველოს გაწევრიანების პროცესი შეაჩერა. ხება დასავლეთთან თავად რუსეთის ურთიერთობას, რომელიც აგვისტოს ომმა მკვეთრად გააუარესა, თუმცა გარკვეული პერიოდის შემდეგ პრაქტიკულად ადრინდელ დონეს დაუბრუნდა, პიტერ დანკენი ამას არა რუსული დიპლომატიის წარმატებით, არამედ ამერიკის შეერთებულ შტატებში ადმინისტრაციის შეცვლით ხსნის. თუმცა ბრიტანელი მკვლევარის შეფასებით, რუსეთი დღემდე იზოლაციაშია, რადგან მისმა გადაწყვეტილებამ აფხაზეთის და სამხრეთ ოსეთის დამოუკიდებლობა ეღიარებინა, მხარდაჭერა მხოლოდ ნიკარაგუაში, ვენესუელასა და ნაურუში მოიპოვა. პიტერ დანკენი ამბობს, რომ მსგავსი ნაბიჯი დამოუკიდებელ სახელმწიფოთა თანამეგობრობაში მოსკოვის ყველაზე ახლო მოკავშირეებმაც კი ვერ გადადგეს, რადგან პრეცედენტის დაშვება არ სურთ. ბრიტანელი ექსპერტი ვერც საქართველო-რუსეთის სამხედრო დაპირისპირების განმეორების საფრთხეს ხედავს.
I can't see how it's in Russia's interests to make another provocation.
მე ვერ ხედავ, რომ პროვოკაციის მოწყობა ამჟამად რუსეთის ინტერესი იყოს. ის აფხაზეთსა და სამხრეთ ოსეთს სამხედრო თვალსაზრისით უკვე აკონტროლებს და არ ამგონია საქართველოს სხვა ტერიტორიებზე სურდეს ადმინისტრაციული კონტროლის დამყარება. არც არასდროს მიფიქრია, რომ რუსეთის მიზანი თბილისის დაკავება და მთელ ქვეყანაზე მართულობის დამყარება იყო. მეორე ომის დაწყება არც საქართველოს ინტერესია, რადგან სააკაშვილის ხელისუფლება მიხვდა, რომ აგვისტოში რუსეთის პროვოკაციაზე წამოგება არასწორი იყო. ჩემთვის არგუმენტად არც ის გამოდგება, თუ თეორიულად დაუშვებთ, რომ სააკაშვილის ომი ხალხში პოპულარობის მოსაპოვებლად დასჭირდება, როგორც ეს თავის დროზე ელცინმა და პუტინმა ჩეჩნეთში გააკეთეს. მიუხედავად იმისა, რომ აგვისტოს ომის შემდეგ ხალხი სააკაშვილის გარშემო გაერთიანდა, არ ამგონია, რომ იგივე მეორე ომის შემთხვევაშიც მოხდეს. ამიტომ არ ვფიქრობ, რომ ახალი ომის დაწყება რუსეთის ან საქართველოს ინტერესი იყოს. ორივე ქვეყანას ისედაც უამრავი შიდა პრობლემა აქვს.
პიტერ დანკენი რუსეთის ინტერესად აფასებს მიხელ სააკაშვილის მიერ ძალაუფლების დიდხანს შენარჩუნებას. ხელისუფლებაში სააკაშვილის ყოფნა ნატოსგან საქართველოს შორს ყოფნას ნიშნავს, რადგან ევროპელებისთვის არასანდო პარტნიორად იქცა მას შემდეგ, რაც 2008 წლის აგვისტოში მათი რჩევის საწინააღმდეგოდ მოიქცა, ამბობს ბრიტანელი მკვლევარი. რაც შეეხება ევროკავშირის წარმომადგენელთა მიერ ბოლოხანს გამოთქმულ მოსაზრებას, რომ საქართველომ და რუსეთმა ურთიერთობის აღდგენა უნდა დაიწყონ, პიტერ დანკენი ეთანხმება, რომ შექმნილი ვითარების გამოსასწორებლად ნაბიჯი ჯები უნდა გადაიდგას. თუმცა მან ისიც დასძინა, რომ სუვერენული სახელმწიფოსთვის მისგან, უცხოელისგან რაიმეს მითითება უხერხულობას უქმნის, მით უმეტეს რომ საქართველოს უცხოელებისგან არასწორი რჩევების მიღების გამოცდილებაც აქვს. საქართველო-რუსეთის ურთიერთობის აღდგენის პერსპექტივაზე საუბრისას ბრიტანელმა ექსპერტმა მისთვის სრულიად გაუგებარი უწოდა ქართული ოპოზიციის წარმომადგენელთა შეხვედრებს რუსეთის ხელისუფლებასთან და თბილისში მოსმენილ მოსაზრებასაც, რომ მსგავსი კონტაქტის დამკვეთი ხელისუფლებაა. პიტერ დანკენი ფიქრობს, რომ თუ ეს ხელისუფლება სჭირდება, სხვა გზებს გამოცემნის. მისივე თქმით, საქართველო-რუსეთის ურთიერთობის აღდგენის შემთხვევაში ის გახსნილი უნდა იყოს და საუბარი ყველა პრობლემაზე დაიწყოს. ბრიტანელი მკვლევარი არ გამორიცხავს, რომ ასეთ შემთხვევაში დღეს გაცილებით სხვა პრობლემების წინაშე მყოფმა რუსეთმა საქართველოს შესაძლოა მეტად მოусმინოს, ვიდრე ეს 2-3 წლის წინ მოხდებოდა. ნინო როდონაია, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
გრძელდება რადიო თავისუფლების საღამოს გადაცემა და გრძელდება რადიო ჟურნალი მეათე სტუდია. 9 აპრილს საქართველოში როგორც წესი ამ ტრაგიკული ღამის გმირებს იხსენებენ ხოლმე, თუმცა იშვიათად საუბრობენ ადამიანზე, რომელმაც 9 აპრილის ტრაგედიით გარკვეული თვალსაზრისით კარიერაც კი გაიკეთა. ესაა ანატოლი სობჩაკ, იურისტი, რომელიც 9 აპრილის მოვლენების შემსწავლელ კომისიას ხელმძღვანელობდა საბჭოთა კავშირის უმაღლეს საბჭოში, რომელსაც რუსეთის დღევანდელი პრეზიდენტი დმიტრი მედვედევი და პრემიერ-მინისტრი ვლადიმირ პუტინი ლამის თავის მასწავლებლად მიიჩნევენ. გიორგი გვახარია გავახსენებს ზოგიერთ დეტალს ანატოლი სობჩაკის ბიოგრაფიიდან.
Anatoli Sobchaki Sankt Petersburgis პირველი მერია. Ამ თანამდებობაზე როცა აირჩიეს 1991 წელს, იგი პოპულარობით ბორის ელცინსაც კი უსწრებდა. პეტერბურგის მერის არჩევნები რუსეთის ფედერაციის პრეზიდენტის არჩევნებს დაემთხვა და რომ არ დამთხოვოდა სობჩაკს თავისი კანდიდატურა წარედგინა პრეზიდენტის არჩევნებში, იგი შეიძლებოდა რუსეთის ფედერაციის პირველი პირი გამხდარიყო. თანაც ეს ის პერიოდია, როცა სობჩაკის გუნდის წევრებს შორის განსაკუთრებით აქტიურობენ ვლადიმირ პუტინი და დმიტრი მედვედევი. ყველაფერს ამას კი წინ უსწრებდა 1999 წელს საბჭოთა კავშირის სახალხო დეპუტატთა არჩევნები. ლენინგრადის უნივერსიტეტის ლექტორმა, იურისტმა ანატოლი სობჩაკმა, რომლის საარჩევნო პლაკატებს მისი ასპირანტი, რუსეთის დღევანდელი პრეზიდენტი დმიტრი მედვედევი პირადად აკრავდა ლენინგრადის ცენტრში, არჩევნებში გაიმარჯვა. ცოტა ხანში მოხდა 9 აპრილის ტრაგედია. ქართველმა და ბალტიისპირეთის რესპუბლიკების დეპუტატებმა 9 აპრილის ტრაგიკული მოვლენების შემსწავლელი კომისიის შექმნა მოითხოვეს. კომისიის თავმჯდომარე ანატოლი სობჩაკი გახდა. ელდარ შენგელაია ამ კომისიის შექმნის მთავარი ინიციატორი იყო.
აქ ბევრი დღესაც ვერ ხვდება რა ხელა ფიგურა იყო სობჩაკი. სობჩაკმა ისარგებლა რა იმით, რომ იმ მომენტში ყრილობა იყო უმაღლესი ორგანო და მისი კომისია იყო, რა თქმა უნდა, ყრილობათა შორის უმაღლესი ორგანო, მან მოაწყო პოლიტბიუროს დაკითხვა.
ელდარ შენგელაია ჩვენთან საუბარში პოლიტბიუროს წევრების დაკითხვას იგონებს.
ვიყავით რამდენიმე კაცი, სანამ მოვიდოდა კომისია და მე მეუბნება, რომ ელდარ, შენ რეჟისორი ხარო და აი მოდი, მე რაღაცა მოვიფიქრიოდა და თუ რამე ისე არ არის, მოდი ვიფიქროთ როგორ გავაკეთოთ. და პატარა მაგიდა დააყენა ერთხარეს, ერთი სკამი და პატარა მაგიდა. და თქვა რომ აი დიდი მაგიდები მოდი აქ მოვაწყოთ, როგორც თქვენ ფიქრობთ. იქ გაჟდება ის პოლიტბიუროს წევრი. მე სიმართლე გითხრა, ვერ არ დაუჯერე რა. ეს ხო დაკითხვაა, ნამდვილი დაკითხვა არის რა. ხო და მე უკვე ასე თქვა, ასე დაეწყო კომისიისთვის და იქ ისე ადამიანი დამდარიყო და პირველი გამოვიძახეთ ლიგაჩოვი.
ლიგაჩოვი მივიდა, შევარდნაძეც, გორბაჩოვიც. სობჩაკის კომისიამ ბევრი იმუშავა, თუმცა პოპულარული დეპუტატი მხოლოდ 9 აპრილის ამბებით არ იყო დაკავებული. ერთ-ერთ ყრილობაზე მან საბჭოთა კავშირის კონსტიტუციის შეცვლაც მოითხოვა. უცნაურია, რომ ანატოლი სობჩაკი, რომლის ძეგლი დაედგა თბილისში და რომელსაც ქართული საზოგადოების დიდი ნაწილი ქვეყნის მეგობრად მიიჩნევს, ამავე დროს პუტინისა და მედვედევის, თუ შეიძლება ითქვას, პოლიტიკური ნათლიაა. 1998 წელს რუსეთის გენერალურმა პროკურატურამ საქმე აღძრა სობჩაკის წინააღმდეგ ქრთამის აღების მოტივით. თუმცა 99 წელს საქმე დაიხურა. რუსეთის პოლიტიკური ელიტის სათავეში სობჩაკის მოწაფე ვლადიმერ პუტინი მოვიდა. დღეს რუსეთის პრეზიდენტი მედვედევი სობჩაკის პირველ საჯარო გამოსვლებს ასე იგონებს.
А тогда это резало слух. А с другой стороны выглядело
имхнад ეს ყურშჭრიდა, მაგრამ ამავე დროს ძალიან ძლიერ მოქმედებდა დამაჯერებლად. იმის გათვალისწინებით, რომ იგი ძალიან კარგი იურისტი იყო, შესანიშნავი სამართალმცოდნე, რომელიც კარგად ერკვეოდა საბჭოთა კანონმდებლობაშიც. მას ეს ყველაფერი ძალიან შესანიშნავად გამოსდიოდა და როცა ლაპარაკს იწყებდა, მთელი ქვეყანა ჩუნდებოდა და უსმენდა მის გამოსვლას.
Вся страна замирала и слушала его выступления.
ასე რომ ანატოლი სობჩაკი ლამის ერთადერთია, ვისაც დღეს ერთნაირი სიმპათიით იხსენიებს როგორც კრემლი, ასევე ქართული საზოგადოება. არ არის გამორიცხული ეს, იმიტომ ხდება, რომ ჩვენ ჯერ კიდევ ბევრი რამ არ ვიცით ამ ადამიანის შესახებ. გაგახსენებთ, რომ სობჩაკი მოულოდნელად გარდაიცვალა გულის შეტევით 2000 წელს, როცა რუსეთის პრეზიდენტის არჩევნებში პუტინის ნდობით აღჭურვილი პირი გახდა. პრესაში მაშინ გაჩნდა წერილები, რომელთა ავტორები ამტკიცებდნენ: სობჩაკი მოკლეს, რადგან მეტისმეტად ბევრი იცოდაო. გიორგი გვახარია, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
წელდება რადიო ჟურნალი მეათე სტუდია, წელდება სიუჟეტით ევროპის სახლზე, რომელიც 2 დღის წინ გაიხსნა თბილისში თავისუფლების მოედანზე. ევროპის სახლი უნდა გაიხსნა ჩეხეთის ყოფილ პრეზიდენტ ვაცლავ ჰაველს, მაგრამ იგი ამტყოფობის გამო ვერ ჩამოვიდა. სამაგიეროდ ევროკომისიის სამეზობლო პოლიტიკის გაფართოების საკითხებში შტეფან ფულე ეხსნებოდა თბილისში ევროპული სახლის გახსნას. ნინო თარხნიშვილს მოუსმინეთ.
Ევროპის სახლის გახსნის მისია დამფუძნებლებმა საქართველოს პრეზიდენტს მიხეილ სააკაშვილსა და ევროკომისარს სამეზობლო პოლიტიკის გაფართოების საკითხებში შტეფან ფიულეს დააგისრეს.
ნება მომეცით გამოხატო იმედი, რომ ევროპის სახლი თბილისში გახდება ცენტრი კულტურული საგანმანათლებლო სიახლეებისა, რომელიც ქართველ ახალგაზრდებს კიდევ უფრო მეტ საშუალებას მისცემს გაეცნონ ევროპის კულტურას, ისტორიას და იქ მიმდინარე მოვლენებს. ჯერა რომ ევროპის სახლი ქართული და ევროპული საზოგადოების დამაკავშირებელი ნაწილი გახდება.
როგორც საქართველოს პრეზიდენტმა მიხეილ სააკაშვილმა ევროპის სახლის გახსნის ცერემონიალზე განაცხადა, მისი ამოცანა საპრეზიდენტო ვადის დასრულებამდე ევროპაში ვიზის გარეშე ჩასვლა საქართველოს ნებისმიერ მოქალაქეს შეეძლოს. ევროპასთან თავისუფალი მიმოსვლა, თავისუფალი ვაჭრობა მიღწევადია. ევროპის სახლი ყველა ამ საკითხის მოგვარებისაკენ ერთი წინ გადადგმული ნაბიჯია.
ჩვენ ვაშენებთ ხიცს არა მხოლოდ ტყვარზე, არამედ ჩვენ ვაშენებთ ხიცს ევროპასა და საქართველოს და დანარჩენ ევროპას შორის, ასე ვიტყოდი, იმიტომ რომ ისტორი ევროპა და საქართველო არსებობს. საქართველო და დანარჩენი ევროპა, იმიტომ რომ საქართველო არის ევროპული ცივილიზაციის უძველესი ნაწილი და ერთ-ერთი საფუძველი ევროპული ცივილიზაციის. არამხოლოდ იმიტომ რომ პირველი ევროპელები წარმოიშვნენ საქართველოდან და მოთავსებული არიან რაქედან რამდენიმე ასეულ მეტრში ჩვენს ეროვნულ მუზეუმში, არამედ იმის გამოც რომ საქართველომ შეიტანა წარუშლელი კვალი ევროპულ ცივილიზაციაში და კულტურაში.
იმ ეროვნული მუზეუმის დირექტორი დავით ლორთქიფანიძე, სადაც სხვა საგანძურთან ერთად პირველი ქართველი ევროპელების ზეზვასა და მზიას თავის ქალები ინახება, მიიჩნევს, რომ ეს ის ადგილი იქნება, სადაც დამყარდება ნამდვილი ურთიერთობა, როგორც მაღალ კულტურასთან, ასევე მეცნიერებასთან და პოლიტიკასთანაც. საქართველოს სხვა გზა არ აქვს გარდა ევროპისა.
ეს შესანიშნავი ინიციატივა არის და მე დარწმუნებული ვარ, რომ ეს ის ადგილი იქნება, სადაც მოხდება ნამდვილი ურთიერთობა მაღალ კულტურასთან, სანაც მეცნიერებასთანაც, პოლიტიკასთან და პლიანად ევროპულ მიღებულებებთან.
საქართველოს გზა რომ ევროპისკენ მიდის, ამის შესახებ საუბრობს ფოლკლორის სახელმწიფო ცენტრის დირექტორი გიორგი უშიკიშვილიც. მისი თქმით, მიუხედავად იმისა, რომ ქართველებს აქვთ ინფორმაცია იმის შესახებ, თუ რა პროცესები ვითარდება თუნდაც კულტურული თვალსაზრისით ევროპაში, მიაჩნია, რომ ევროპის სახლი საქართველოსა და ევროპას დაეხმარება კიდევ უფრო მეტი შეიტყონ ერთმანეთის შესახებ, რაც საბოლოო ინტეგრაციას შეუწყობს ხელს.
თავარი გზა არის ევროპისკენ და ამიტომ ზუსტადაც რომ ეს სახლი ძალიან ხელს შეუწყობს გარკვეული ღირებულებების, ასე თქვა, დამკვიდრებას, მუშაობას და იქითკენ რომ ასე თქვა გაუძღვეს ჩვენს გზას ევროპისკენ. ამიტომ ამ სახლს მართლა უდეს მნიშვნელობა ექნება.
ევროპული იდეა წარმოადგენს თავისუფლების იდეას, რომლისკენაც ქართული საზოგადოება მიისწრაფვის. ბერლინის კედლის ნგრევიდან 20 წლის შემდეგაც კი ევროპული გაერთიანება ჯერ კიდევ არ დასრულებულა. ჯერა რომ ჩვენი კონტინენტი კედლებმა აღარ უნდა გაყოს. ევროპული გაერთიანებისათვის გარდა ერებს შორის პოლიტიკური კავშირისა, აუცილებელია კულტურული, საგანმანათლებლო და ეკონომიკური ხიდების მშენებლობა. ეს არის თბილისში ევროპის სახლის შექმნის უმთავრესი ხედვა. გამოფენები, ფილმების ჩვენებები, სხვადასხვა კულტურული და საგანმანათლებლო ღონისძიებები, საინფორმაციო ცენტრი, ინტერაქტიული ევროპული ბიბლიოთეკა. ეს ევროპის სახლის ფუნქციების არასრული ჩამონათვალია. ევროპის სახლის დამფუძნებლის ნატო ანჩელის განცხადებით, სტუდენტებს, მედიისა და ბიზნესის წარმომადგენლებს და არამარტო მათ შესაძლებლობა ექნება შეიტყონ უფრო მეტი ევროკავშირისა და მისი პოლიტიკის შესახებ საქართველოსთან მიმართებაში.
ეს არის შეხვედრის ადგილი ქართული და ევროპული საზოგადოებისთვის. აქ დაიგეგმება ძალიან ბევრი კულტურული და საგანმანათლებლო ღონისძიება, გამართება დებატები, ლექციები, წიგნის პრეზენტაციები, ენის კურსები და ხდება ეს ღია დიალოგი, რომელშიც ჩვენ დიდი იმედი გვაქვს, რომ მონაწილეობას მიიღოს მთელი საზოგადოება.
თავისუფლების მოედნიდან ევროპისკენ გადებული ხიდი, რომ ყარი გამოდგება და საქართველოსა და დანარჩენი ევროპის ურთიერთობის გაღრმავებას შეუწყობს ხელს, ამაში დამფუძნებლებს ეჭვიარებარებათ. ისინი იმედოვნებენ და მიზნად ისახავენ, რომ ათასობით კილომეტრზე გადებული უხილავი ხიდი კიდევ ერთი ნაბიჯით დაუახლოვებს ერთმანეთს, საქართველოსა და ევროპას. ნინო თარხნიშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
გრძელდება მეათე სტუდია რადიო თავისუფლების რადიო ჟურნალი. გრძელდება ბილი ჰოლიდეის ტრაგიკსა და მშვენიერებაზე საუბრით. 7 აპრილს დაიბადა ბილი ჰოლიდეი, ბევრის აზრით ჯაზის ყველაზე დიდი მომღერალი. ბილი ჰოლიდეი ყურადღებას იპყრობს არა მხოლოდ მუსიკალური თვალსაზრისით, არამედ თავისი გამორჩეულად ტრაგიკული ბედითაც, რაც მის სასიმღერო სტილზეც აისახა. ბიძინა რამიშვილმა მოამზადა სიუჟეტი გამოჩენილ მომღერალ ქალზე.
დიახ, ბილი ჰოლიდეი ტრაგიკული ბედის ადამიანი იყო და როცა მის შემოქმედებაზე ვსაუბრობთ, ალბათ არ შეიძლება გვერდი აუაროთ მის ბიოგრაფიას. ის სიღატაკეში დაიბადა და გაიზარდა, ჯაზის მწვერვალებს მიაღწია, მაგრამ პირად ცხოვრებაში მუდამ უწევდა ბრძოლა ნარკოტიკებისკენ მიდრეკილებასთან, ანტინარკოტიკულ უწყებებთან, რასიზმთან, ეგოისტ საყვარლებთან და ურიცხვ პარაზიტთან მუსიკალურ ბიზნესში თუ მის გარეთ. ელინორა ფეიგანი, ეს იყო მისი ნამდვილი სახელი. 95 წლის წინ, 1915 წლის 7 აპრილს დაიბადა ქალაქ ბალტიმორში. სახელი ბილი მან მოგვიანებით დაირქვა თავისი საყვარელი მსახიობის ბილი დოუის საპატივცემულოდ. როცა ბილი დაიბადა, დედამისი 13 წლის იყო, მამა კი 15. ბავშვობისას ბილი მეზობლად მდებარე საროსკიპოში მომუშავე მეძავებს ეგზავნებოდა წვრილმანი დავალებების შესასრულებლად. ისინი კი სამაგიეროდ ლუი არმსტრონგისა და ბესი სმიტის ჩანაწერების სმენის უფლებას აძლევდნენ. 1928 წელს ბილი დედასთან ერთად ნიუ-იორკში გადავიდა, მაგრამ მალე მოუსწრო დიდმა დეპრესიამ და გაჭირვებული ოჯახი კიდე უფრო უარეს მდგომარეობაში აღმოჩნდა. იმ პერიოდში ბილი ჰოლიდეი ღამის კლუბში მოცეკვავის სამსახურის შოვნას შეეცადა, მაგრამ დაიწუნეს. სამაგიეროდ იქვე სპონტანურად შეუმოწმეს ხმაც და ისეთი შთაბეჭდილება მოახდინა, რომ მომღერლა დაიყვანეს. ის რამდენიმე წელი მღეროდა ჰარლემის კლუბებში. იმ პერიოდში ბენი გუდმენის ერთ ფირფიტაზეც კი ჩაწერეს, მაგრამ ნამდვილი საერთაშორისო სახელი 1925-29 წლებში გაკეთებული გრამჩანაწერების წყალობით მოიპოვა. 30-იანი წლების ბოლოს ბილი ჰოლიდეი ბიგ ბენდებშიც გამოდის, ჯერ კაუნტ ბეისისთან, შემდეგ არტი შოუსთან. კაუნტ ბეისის ტენორ საქსოფონისტთან ლესტერ იანგთან მას დიდი ხნის მეგობრობა აკავშირებდა. სწორედ ლესტერ იანგმა შეარქვა მას ლეიდი დეი. ბილი ჰოლიდეი კი გამოჩენილ საქსოფონისტ პრეს, ანუ პრეზიდენტს ეძახდა. ეს მეტსახელები მათ ბოლომდე შერჩათ. სხვათა შორის მათ სიკვდილშიც უმეგობრეს ერთმანეთს, 2959 წელს გარდაიცვალა. ლესტერ იანგთან ბილი ჰოლიდეის მუსიკალური თანამშრომლობა, ზოგი კრიტიკოსი სიმბიოზეც კი ლაპარაკობს, ჯაზის ერთ-ერთ სასწაულად მიიჩნევა.
It won't ever bend. I ain't much caring just where I will end. I must have that man. I'm like an oven that's crying for heat. He treats me awful each time that we meet. It's just unlawful how that boy can cheat. But I must have that man. His heart is Hades.
ბილი ჰოლიდეის კარიერა მზენით 30-იანი წლების ბოლოს მიაღწია. 1938 წელს მას ხანგრძლივი კონტრაქტი ჰქონდა კაფე სოსაიტიში. მომდევნო წელს კი ბენი გუდმენის ორკესტრთან ერთად გამოდიოდა რადიოში. ის სტაბილურად თანამშრომლობდა ნიუ-იორკის საკონცერტო დარბაზებთან და ცნობილი 52 ქუჩის ჯაზ კლუბებთან. ამ პერიოდს განეკუთვნება სიმღერა Strange Fruit, უცნაური ნაყოფი, რომელშიც ლინჩის წესით დასჯა არის აღწერილი. მუსიკა თავად ბილი ჰოლიდეის ეკუთვნის. ხმის ჩამწერმა კომპანია კოლამბიამ ეს სიმღერა ერთობ წამქეზებლურად მიიჩნია და უარი თქვა მის გამოშვებაზე. ბოლოს სიმღერა ნაკლებად ცნობილმა პატარა კომპანიამ გამოუშვა 1929 წელს. ბედის ირონია, Strange Fruit ფინანსური თვალსაზრისით ერთობ წარმატებულ ჩანაწერად იქცა მეორე სიმღერის, Fine and Mellow's გამო, რომელიც ფირფიტის მეორე მხარეს არის ჩაწერილი. ეს ბლუზიც ისევე როგორც ბილის რეპერტუარის მრავალი სიმღერა თავად მისი შექმნილია. 40-იანი წლების შუაში ბილი ჰოლიდეი არაერთხელ დააპატიმრეს ნარკოტიკების მოხმარების გამო. ერთხელ კი ის მისი საკუთარი თხოვნით ჩასვეს ციხეში. განთავისუფლებიდან 10 დღის შემდეგ მან კონცერტი გამართა კარნეგი ჰოლში, მაგრამ ნიუ-იორკის პოლიციამ მას ჩამოართვა ისეთ ადგილებში მუშაობის უფლება, სადაც ალკოჰოლი იყიდებოდა. ასეთი აკრძალვა პრაქტიკულად იმას ნიშნავდა, რომ მას ნიუ-იორკის ღამის კლუბებში მუშაობის უფლება წაერთვა. ბილი ჰოლიდეის არც პირად ცხოვრებაში გაუმართლა, არც მესაყვირე ჯო გაი, რომელსაც 1940 წელს გაეყარა, და არც ლუის მაკგეი არ აღმოჩნდნენ ის მამაკაცები, რომელთაც შეეძლოთ ან სურდათ ბილი ჰოლიდეი თვითგანადგურებისგან დაეცვათ. 50-იანი წლებისთვის ის ალკოჰოლისა და მარიხუანის ტყვეობაში იმყოფებოდა. მას ხმა არაბუნებრივად დაუბოხდა და გაებზარა. ზოგჯერ კონცერტის დროსაც კარგავდა ხოლმე ხმას, მაგრამ არასოდეს დაუკარგავს სრულიად გამორჩეული ინდივიდუალური სტილი, ინტიმურობა, ტექსტის წარმოთქმის სპეციფიკურობა. მის შესრულებას დღემდე თანახლავს მდუმარება, მდუმარება მსმენელისა, რომელიც აღელვებული უტყვად ხშირად თვალებში ცრემლებით უსმენს ამ გასაოცარ ქალს, რომელსაც თმებში მუდამ თეთრი გარდენია ჰქონდა ჩამაგრებული და ამ ცხოვრების სიხარულსა და ტკივილზე მღეროდა.
It costs me a lot, but there's one thing that I've got. It's my man.
ბილი ჰოლიდეის ხმით დასრულდა რადიო ჟურნალი მეათე სტუდია და დასრულდა რადიო თავისუფლების საღამოს გადაცემა. პრაღიდან გადაცემას კობალი კლიკაძე უწყვებოდა. მე გემშვიდობებით მომავალში ხედრამდე პირდაპირ ეთერში 12 საათამდე, შუაღამის 12 საათამდე გემშვიდობებით გარგაბცამდებოდეთ. დიდი მადლობა რომ გვისმენთ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.